Poštovani slušalci, dobroveče iz studija Radija Slobodna Evropa. Pozdrav od Mahir Elšanija, Mirjane Rakele i Biljane Jovićević. Četvrtak, 26. januar, u vijestima dana izgleda ovako. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine zatražilo produženje pritvora za trojicu uhapšenih u Gornjoj Maoči. Policija Srbije najavila dodatne snage za osiguranje rukometne utakmice između Hrvatske i Srbije. Hrvatski rukometni savez pozvao navijače da ne putuju na sutrašnju utakmicu u Beograd. Evropi za izlazak iz krize potrebni odlučujući koraci, rekao David Cameron u Davosu. Sankcije protiv Irana su kontraproduktivne, saopštila Kina. U emisiji koja je pred vama govorimo o novom divljanju navijačkih huligana u Srbiji, te kako su i zašto mediji u Bosni i Hercegovini produžena ruka političkih partija i kakve su posljedice. Istražujemo i da li je zaista postignut dogovor Beograda i Prištine oko predstavljanja Kosova na međunarodnim skupovima. No prije najavljenog pregled najvažnijih vijesti koje je uredila Mirjana Rakela.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U sudu Bosne i Hercegovine održano je ročište o produženju pritvora Mevlidu Jašaroviću i još trojici osumnjičenih za teroristički napad na zgradu Američke ambasade u Sarajevu 28. oktobra prošle godine. Tužilac je zatražio produženje pritvora Jašaroviću i još trojici osumnjičenih, dok je četvrto osumnjičeni Dini Pečinković u pritvor ukinut. Kao i ranje i današnje ročište obilježili su ispadi osumnjičeni, zbog čega su udaljeni iz sudnice.
Jašarević i drugo osumnjičeni Munib Ahmed Spahić u sudnici nisu ustali kada je to predsjedavajući sudskog vijeća Goran Radović zatražio. Uz prijetnje sudskom vijeću, Allah će te zgrabiti kad se najmanje nadaš i Allahu ubi, Jašarević i Ahmed Spahić su zbog nepoštivanja suda udaljeni iz sudnice. Tužilac Dubravko Čampara zatražio produženje pritvora za trojicu osumnjičenih za još 30 dana, dok je četvrto osumnjičenom Dini Pećinkoviću pritvor ukinut i bit će mu izrečene mjere zabrane. Tužilac je naveo da se još traga za kopijom oporuke na DVD koju je Jašarević snimio za Ahmed Spahića i Pećinkovića, a čiji sadržaj otkriva motive napada na američku ambasadu u Sarajevu. Čampara je rekao da je tokom jučerašnje akcije u Gornjoj Maoči pronađeno dosta dokaznog materijala, među kojim je i snajper za koji se sumnja da pripada drugosumnjičenom Ahmed Spahiću, a dovodi se u vezu sa napadom u Sarajevu. Jašarevićev branilac Senad Upovac ocijenio je da je jučerašnja akcija pretresa u Gornjoj Maoči taktički potez tužilaštva koje želi dobiti na vremenu.
Tužilaštvo ne vodi efikasnu istragu, oteže se sa istragom. Moj branik je u pritvoru 90 dana.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
Rano jutros na dvije lokacije u Novom Sadu nepoznati počinioci podmetnuli su požar na tri automobila sa hrvatskim registarskim tablicama. Mileva Tomić, glasnogovornica novosadske policije, za Radio Slobodna Evropa.
Novosadska policija intenzivno traga za osobama koje se terete da su jutros na parkinzima dva novosadska hotela zapalile tri automobila hrvatskih registarskih oznaka. Policija sinoć odredila zadržavanje 13 osumnjičenih za incidente u utorak 24. januara posle utakmice Evropskog rukometnog prvenstva u Novom Sadu, a intenzivno traga za još tri osobe koje se sumnjiče da su učestvovale u napadima na hrvatske navijače, u kojima je, kao što javnost već zna, jedna osoba lakše povređena, a oštećeno više automobila hrvatskih registracija.
Čelnici srpske policije kazali su danas da će polufinale Evropskog prvenstva u rukometu između Srbije i Hrvatske proteći sigurno i najavili dodatno angažiranje policije za osiguranje utakmice koja se igra u petak. Ministar unutrašnjih poslova Srbije Ivica Dačić je pozvao domaće navijače da se ne ponašaju kao hrvatski huligani koji napadaju Srbe kada odu u Hrvatsku na neku utakmicu. Apelacijski sud u Beogradu prepolovio je zatvorske kazne osuđenima za ubojstvo francuskog državljanina Brisa Tatona u središtu Beograda 2009. Oni su prvostupanjski bili osuđeni na kazne od 12 do 35 godina zatvora. Đorđu Preliću kazna je smanjena sa 35 na 15 godina, a Dejanu Puzigači sa 32 na 14 godina zatvora. Glasnogovornica toga suda Mirjana Piljić izjavila je da su uzete u obzir nužne okolnosti prilikom donošenja ovakve presude.
Apelacioni sud u Beogradu je preinačio prvostepenu presudu u delu odluke u kazni odnosu na najveći broj okrivljenih, nalazeći da je prvostepeni sud pravilno utvrdio sve okolnosti od značaja za odmeravanje kazne, ali da istima nije dao odgovarajući značaj, te da se ovako odmerenim kaznama u potpunosti može postići svrha kažnjavanja.
Glavni pregovarač Crne Gore s Evropskom unijom Aleksandar Pejović izjavio je danas da se Podgorica opredijelila za hrvatski model pregovaranja s unijom. On je kazao da je to logičan izbor s obzirom na sličnost pravnih i ekonomskih sistema dviju država. Posrednik Evropske unije u dijalogu Beograd-Priština Robert Cooper nastojeće omogućen nastavku dijaloga sa šeficom prištinskog tima Editom Tahiri razmijeniti mišljenje video vezom, pošto je danas zbog snježne oluje bio primoran odustati od puta avionom u Prištinu. U Haškom sudu danas je održana statusna konferencija o slučaju Gotovina Markač. Mladen Markač je kazao da ima zdravstvenih problema, dok je Gotovina kazao kako je zdrav. Sudac Teodor Meron je najavio kako će se žalbena rasprava održati najvjerojatnije u proljeće. Pred žalbenim vijećem trenutno je nekoliko podnesaka o kojima bi se sud trebao očitovati, među kojima je i zahtjev obrane za uvođenjem novih dokaza. Prvostupanskom presudom 15. aprila prošle godine Gotovina je osuđena 24, a Markač na 18 godina zatvora. Pravomoćna presuda obojici očekuje se tokom 2013. Na haškom suđenju Radovanu Karadžiću svjedočio je Tomaš Blaščik, istražitelj tužiteljstva, koji je napravio analizu snimaka beogradskog novinara Zorana Petrovića Piročanca, koji prikazuje ulazak vojske Republike Srpske u Srebrenicu, razdvajanje muškaraca od žena i djece, te leševe ubijenih. Najgledaniji je to film na Haškom sudu, budući da za više optuženih prikazuje inkriminirajuće scene. Karadžić je danas prikazao još jednu video snimku.
Prikazani lov na ljude, topničke i minobacačke napade na kolonu od nekoliko tisuća Bošnjaka koja se kroz šumu željela probiti do Tuzle, Karadžić je želio prikazati kao borbu s divizijom armije BiH, što je istražitelj tužiteljstva također odbacio kao mogućnost.
Pitanje gospodina Nikolsa, na koga se to tamo pucalo, odnosno ko je u toj koloni bio, vi ste rekli muslimansko stanovništvo, pa vjerujem da vam se to omaklo. Slažete li se da je ogromna većina te kolone od 13 do 15 hiljada ljudi da su bili vojnici, a ne stanovništvo?
You mean the properly?
Mislite na potpuno naoružane vojnike sa svom opremom? Ne, ne slažem se s vama.
Da ubiju, bez obzira na to kako su obučeni. Može biti obučen kao balerina, ako ima pušku, on je opasan, je li tako?
Nakon Blaščika iskaze će kao svjedoci optužbe dati još neki istražitelji srbreničkog pogroma. Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
U dva bombaška napada u Iraku danas je poginulo više od 10 ljudi. Najmanje 11 osoba poginulo je ili ranjeno kada se poslije eksplozije djelomično srušila jedna zgrada u središtu Rio de Janeira. Iranski predsjednik Mahmud Ahmedinadžad nazvao je beskorisnima sankcije Evropske unije koje se odnose na zabranu uvoza iranske nafte. Sankcije protiv Irana nisu konstruktivne, saopćilo je kinesko ministarstvo vanjskih poslova. Za prevladavanje krize u Europi potrebni su odlučni potezi, rekao je britanski premijer David Cameron obraćajući se sudionicima Svjetskog ekonomskog foruma u Davosu.
Male promjene tu i tamo uz nadu da će se naći rješenje, više jednostavno nemaju osnova. Ovo je vrijeme za odvažnost, a ne za oprez, smjelost u onome što radimo na nacionalnom nivou, kao i ono što radimo zajedno kao kontinent. Nedostatak konkurentnosti je Ahilova peta Europe. Lisabonski sporazum nije omogućio strukturalne reforme koje su nam potrebne. Statistika je neumoljiva. Prema podacima Svjetskog ekonomskog foruma, više od polovine članica Evropske unije danas je manje konkurentno nego što je bilo pre godinu dana, a čak i 5 članica manje konkurentno od Irana.
Predsjednik Microsofta i filantrop Bill Gates odlučio je Svjetski fond za borbu protiv AIDS-a donirati još 750 milijuna dolara. Ruska opozicija, koja protestira zbog rezultata nedavnih parlamentarnih izbora, dobila je dozvolu moskovskih vlasti za šetnju i mitingu u strogom središtu grada 4. februara. I pri kraju još jednom podsjećamo na važnje vijesti dana. Tužilaštvo BiH zatražilo produženje pritvora za trojicu uhapšenih u Gornjoj Mauči. Srpska policija najavila dodatne snage za osiguranje rukometne utakmice između Hrvatske i Srbije. Hrvatski rukometni savez pozvao navijače da ne putuju na sutrašnju utakmicu u Beograd. Europi za izlazak iz krize potrebni odlučni koraci, rekao Cameron u Davosu.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Mirjanu i vijesti čućete i pri kraju emisije u nastavku naše teme dana. U Novom Sadu novo divljanje ekstremista protiv hrvatskih državljana. Zapaljena su tri automobila sa hrvatskim registarskim tablicama poslije rukometne utakmice Hrvatska-Mađarska, samo noć nakon što su napadnuti hrvatski navijači koji su se sa utakmice svoje reprezentacije na Europskom rukometnom prvenstvu vraćali kući. Ogorčeni Novosađani kažu da to nije pravo lice Vojvodine ni njihovog grada, ali ponovo se čuju i upozorenja da su posljednji incident i posljedica mlakog stava države prema organizovanim ekstremnim i huliganskim grupama. Ljudmila Cvetković bilježi.
Prvo su nasrnuli sekirama, kamenicama i bakljama na hrvatske navijače, a potom benzinom i šibicama na automobile sa hrvatskim tablicama koji prema pisanju medija pripadaju ljudima iz hrvatskog rukometa. Dve noći zaredom ekstremisti divljaju u Novom Sadu gde se održavaju pojedine utakmice evropskog rukometnog prvenstva. U takvoj atmosferi hrvatski rukometaši dočekuju polufinalni susret upravo sa reprezentacijom Srbije. U hrvatskim medijima su se pojavile informacije da se otkazuju putovanja navijača u Beograd. Potpredsjednik Hrvatskog rukometnog saveza Zoran Gobac govori za Radio Slobodna Evropa.
Srpska policija morala bi imati 50.000 žandarmerije da spreči neke stvari, isto kao i naša u Hrvatskoj.
Kakvo je raspoloženje u hrvatskoj reprezentaciji? Kako reaguju igrači? Koliko ovo na njih utječe?
Kako gledajte, mislim da na igrače ne utječe, jer oni se moraju usredotočiti na ono zbog čega su tu. Rukometni savez Srbije radi sve da se situacija normalizira i mi se nadamo da će utakmica proći u relativno normalnoj atmosferi.
Tek dan nakon što je službeni Zagreb uložio protest Beogradu zbog napada na hrvatske navijače u kojima je jedan od njih povređen i dva uzastopna incidenta, oglasio se predsjednik Srbije Boris Tadić. On je u pisanom saopštenju izrazio žaljenje i poručio da procesuiranje huligana mora biti obavljeno u najkraćem mogućem roku.
Pozivam sve iskrene navijače naše reprezentacije da u petak na utakmici protiv reprezentacije Hrvatske pokažu pravi sportski duh i da na fair i korektan način bodre rukometaše. Srbija je uvek bila gostoljubiva zemlja i dobar domaćin svojim gostima, pa tako mora biti i na predstojećim rukometnim mečevima. I nikakve grupice huligana ne smeju da brukaju građane Srbije i čitavu zemlju.
Čelnici srpske policije obećavaju da će polufinale evropskog prvenstva u rukometu između Srbije i Hrvatske proteći bezbedno i najavljuju dodatno angažovanje policije za obezbeđenje tog meča. Napadi na hrvatske navijače su nedopustivi i narušavaju ugled Srbije, kaže ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić, ali u svom maniru upire prstom i u susede.
Da mi ne treba da se ponašamo kao oni kada naši tamo odu, već naprotiv, da i policije Srbije i policije Hrvatske treba da sve ove huligane pohapse. Naravno da se spremamo za ovu utakmicu. Znate šta, cela Srbija sad gleda da li ćemo da pobedimo Hrvatsku, a mi gledamo kako će da se organizuje utakmica i da li će biti mirno, da li će biti incidenat.
Problem je međutim u tome što su to očigledno bile dobro organizovane grupe. Upravo na tu činjenicu ukazuje Aleksandra Jerkov, poslanica iz Lige socijaldemokrata Vojvodine.
Građani Novog Sada crvene, a oni koji treba da dođu u Novi Sad se plaše. Smatram da je to što se desilo u Novom Sadu direktna posljedica mlakog stava države prema organizovanim ekstremističkim i huliganskim grupama.
Organizovani napad na hrvatske navijače dogodio se upravo u multietničkoj Vojvodini i Novom Sadu, gradu poznatom po tolerantnosti i otvorenosti. Predsjednik Srpske parlamentarne grupe prijateljstva sa Hrvatskom Janko Veselinović, koji je žitelj Novog Sada, kaže da ovaj incident ne predstavlja pravu sliku Vojvodine.
I meni je bilo veoma drago da vidim u Novom Sadu ljude iz Hrvatske, neki koji su prvi put došli posle 20 godina, neki koji su se rodili u vreme rata, dao mi je što su ovako na kraju iznenađeni ovakvim jednom gestom. Sigurno bi trebalo mnogo, mnogo više raditi i naravno sankcionisati one koji s vremena na vreme pokušavaju da unesu nemir i strah. Atmosfera sigurno će neko vreme ostati pod tim utiskom, ali ne mislim da će to narušiti dobre međunacionalne odnose, već da će samo mobilisati one ljude koji rade da se ti dobri međunacionalni odnosi dalje grade.
Među 13 uhapšenih huligana su i pripadnici navijačkih grupa Delije i Firma, ali i desničarskog pokreta Obraz, a kod nekolicine policija je pronašla vatreno i hladno oružje. Ustavni sud Srbije nedavno odbacio zahtev tužilaštva za zabranu ekstremnih navijačkih podgrupa, jer one nisu pravna lica. Postupak za zabranu desničarske organizacije Obraz je u toku, a do sada je jedino zabranjena neonacistička organizacija Nacionalni stroj. Ekstremisti i huligani su već nekoliko puta pokazali da su jači od države, kao kada je zbog njihovih pretnji dva puta policija procenila da održavanje parade ponosa nije bezbedno, nakon čega su ove akcije za prava LGBT populacije otkazivane. Ovoga puta izazvali su problem međudržavnih razmera. Zato Aleksandar Popov iz Centra za regionalizam poručuje da je ovo veliko upozorenje državi da je posljednji trenutak da preduzme mere.
Da državni organi ne rade svoj posao kako treba. Te organizacije još nisu zabranjene. One su toliko jake da država jednostavno nema mehanizma da im se efikasno suprotstavi, to je očigledno. Kao ovakve stvari jako odmažu normalizaciju odnosa između dve države ali i regionu u celini.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku istražujemo da li su tačni medijski navodi da su Beograd i Priština blizu rješenja oko predstavljanja Kosova na međunarodnim skupovima. Kosovo se može poslužiti modelom Makedonije kada je u pitanju predstavljanja na regionalnim inicijativama, izjavila je šefica kosovske delegacije u dijalogu s Beogradom Edita Tahiri. Sa druge strane, Milivoje Mihajlović, šef kancelarije vlade Srbije za odnose s medijima, kaže da Srbija ne odustaje od ideje da se Kosovo na regionalnim konferencijama predstavlja pod rezolucijom 1244. Iz Prištine Amra Zajneli.
Evropska unija putem svog posrednika u dijalogu Prištine i Beograda pokušava da dođe do kompromisnog rešenja u vezi predstavljanja Kosova na regionalnim inicijativama. Nakon održanih sastanka u Beogradu, posrednik Robert Cooper je otkazao posetu Prištini zbog vremenskih neprilika. Beograd insistira da se Kosovo na regionalnim konferencijama predstavi u skladu sa rezolucijom 1244 Saveta bezbednosti. Edita Tahiri je međutim izjavila za Radio Slobodna Evropa da je odbila insistiranje srpske strane, uzimajući u obzir da je rezolucija 1244 je prevaziđena i da ne održava realnost na Kosovu.
Ne nuk pranojm prfacimin Republike Kosova na...
Mi nećemo prihvatiti predstavljanje Republike Kosova na regionalnim inicijativama pod tim natpisom, zato što je ta rezolucija prevaziđena kako u pravnom, tako i u političkom smislu. Šta više, ni Srbija više nema prava da insistira na ovu rezoluciju, zato što se ona odnosi na nešto što više nije deo Srbije, jer kada je usvojena, postojala je druga zemlja pod imenom Federalna Republika Jugoslavije, kazala je Tahiri. Posljednik Evropske unije Robert Cooper u sredu je boravio u Beogradu, gde mu je šef tima za dijalog sa Prištinom Borislav Stefanović iznao predloge modela za regionalno predstavljanje Prištine, ali nije navedeno o kakvim se predlozima radi. A Milivoje Mihajlović, šef kancelarije vlade Srbije za odnose sa medijima, kaže da Srbija ne odustaje od ideje da se Kosovo na regionalnim konferencijama predstavlja pod rezolucijom 1244.
Vlada Srbije insistira da se predstavljanje, regionalno predstavljanje privremenih institucija na Kosovu vrši u skladu sa rezolucijom 1244. Uz puno poštovanje rezolucije 1244. Često smo saopštili da je gospodin Cooper dobio nekoliko predloga modaliteta za predstavljanje Kosova u skladu sa rezolucijom 1244.
Tahiri pa kaže da se ne izbacuje iz mogućnosti primjena modela Makedonije, koja sa Grčkom ima problem zbog imena. U slučaju Kosova, Tahiri kaže da u fusnoti može stojati činjenica da su Kosovo priznale većina zemalja u regionu, ali da ima i država koje to još nisu uradile. Takav predlog bi bio kompromis postignut sa srpskom stranom, koji inače odbije da se Kosovo na regionalnim inicijativama predstavi kao država.
Ne, mendojim će Kosova duhet të përfaqësohet si shtet me institucionet e saja.
Mi smatramo da se Kosovo treba predstaviti kao država sa svojim institucijama, da sama treba potpisivati sporazume i naravno može imati fusnotu modela Makedonije, gde se realno iskazuje činjenica da su Kosovo priznale većina država u regionu. Fusnote su manje više privremena rešenja, a tako nešto je i situacija u Makedoniji, kazala je Tahiri. Ovakav model međutim odbija kosovska opozicija. Poslanik ispred Alijanse za budućnost Kosova Burim Ramadani navodi da predstavljanje Kosova nije tehničko pitanje, dodajući da bi jedan takav sporazum bio validan samo ukoliko se on usvoji u Skupštini Kosova.
Mendojem se qeveria duhet të vinë në kuvend, që të merë mendimin e kuvendit sa i përket kësaj çështje.
Vlada se treba vratiti i Skupštini kako bi Skupština donela odluku u vezi ovog pitanja, zato što predstavljanje Kosova na regionalnim inicijativama nije tehničko, već političko pitanje koje prevazilazi mandat ovih razgovora, kazuje Ramadani. Kosovski analitičari ipak smatraju da u slučaju postizanja jednog takvog sporazuma u kojem će Kosovo pristati da se preseli bez natpisa Republika, a Srbija bez natpisa rezolucije 1244, ne predstavlja ni pobedu ni gubitak ni za Kosovo ni za Srbiju. Krenar Gaši, izvršni direktor Instituta za razvojne politike INDEP, smatra da je jedan ovakav kompromis ostvarljiv i da može biti uspešan, ali samo ukoliko se ne ispostavi da postoji neka druga prikrivena agenda iza ovog sporazuma.
Po sem, nëse funkcionalizohet pa ndonjë agent gjysore, për arsye se në secilin...
Kažem bez sekundarne agende, zato što je u svakom postignutom sporazumu Kosova i Srbije, Srbija kontinuirano je imala svoju sekundarnu agendu koja je omogućavala sprovođenje sporazuma u skladu s onim što je postignuto u Briselu. Činjenica da Kosovo odustaje od Republike, a Srbija od natpisa 1244 zvuči kao jedan prirodni kompromis koji ne ugrožava suverenitet Kosova, ali istovremeno daje prostor Kosovu da se predstavlja na regionalnim sastancima, zaključuje Gaši. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zajneli.
Pogled preko granice. Regionalni program radija Slobodna Evropa.
Medijska scena u Bosni i Hercegovini potpuno je radikalizowana i raspoluđena po entitetskoj, etničkoj, ali i političkoj liniji. Neprofesionalnost, vezanost uz političke i poslovne elite, neambicioznost, konformizam, neke su prema ocjenama analitičara karakteristike novinarstva u Bosni i Hercegovini danas. Političkim uticajima nisu odoljeli ni javni emiteri, a zemlja je i dalje u svjetskim izvještajima svrstava se u red djelimično slobodnih zemalja, iako ima dobar zakonski okvir za zaštitu medijskih sloboda. Marija Arnautović.
Hvata me jeza od agitiranog tona i diskursa u medijskim sadržajima koji bi po mjestu, terminu i nazivu trebali biti naprosto informacija, a nikako iskazivanje apodiktičnih stavova, komentara, ocjena i mišljenja po koja novinari ili novinarke kojima je riječ očigledno idu u partijske centralne komitete kod svojih gazda od kojih dobijaju i plaće. A još su gori oni ili one koji te plaće dobijaju sa grbače nas, poreskih obveznika.
Ovo je samo jedan od stavova napisanih u proteklih nekoliko sedmica koji se odnosi na izvještavanje medija u Bosni i Hercegovini. Napisala ga je profesorica Nada Ler Sofronić u tekstu pod nazivom Medijski terorizam i njegove žrtve. Nije jedina koja smatra da u medijskom prostoru Bosne i Hercegovine nedostaje profesionalizma, da se veliki broj medija pretvorio u partijska glasila, a novinari postali konformisti. Glavni odgovorni urednik magazina Slobodna Bosna Sena Davdić kaže da kada je riječ o slobodi medija, stanje nikada nije bilo alarmantnije nego što je to u posljednjih nekoliko mjeseci. Politički pritisci jasno su vidljivi i u radu javnih emitera, navodi Avdić.
Mi danas imamo javne servise koji su pod potpunom kontrolom vladajućih stranaka, kao što su Federalna televizija i Televizija Republike Srpske. Dakle, oni vode politički rat koji ponekad ima zaista grube i gotovo alarmirajuće tonove, zapravo kao transmisija političara pod čijom su oni kontrolom. Dakle, konkretno su Federalne televizije, dakle, ona reflektira politiku Socijaldemokratske partije, vladajuće partije u federaciji, dok RTS pod potpunom kontrolom Saveza nezavisnih socijaldemokrata Milorada Dodika.
Mediji u Bosni i Hercegovini podijeljeni su kao i država, prije svega po entitetskoj, etničkoj, a onda i po političkoj liniji. Svjedoci smo radikalizacije medijske scene u Bosni i Hercegovini, kaže glavna i odgovorna urednica oslobođenja Vildana Selimbegović.
Prije nekih 6-7 godina, ako se ne varam, bila je godina izbora. Dragan Čavić je upravo na BHRT u jednoj emisiji rekao sljedeće. Kaže, kad sam ja došao u SDS, moja partija je tadašnja kontrolirala RTRS. Borio sam se da ta kontrola opadne, ali vjerujte mi, nikad ta kontrola nije bila tolika kolika je danas politička kontrola nad RTRS-om. Nažalost i u federaciji je jako, jako izražena politička kontrola. Ono što radi posljednjih mjeseci federalna televizija, to nisu prilozi, to nisu informacije, to nisu vijesti.
Jedan od direktora Dnevnoga Vaza, Vlastimir Mijović.
Javni servisi 90% instrumentalizovani, oni su u funkciji određenih stranaka, pojedinaca, određenih politika, stranačkih ili nacionalnih, i sve to, dakle, finansiraju građani.
Nedavno je zbog, kako ocjenjuju, nekvalitetnog programa javnih emitera, organizacija Sloboda i Prosperitet pozvala na građanski neposluh. Danijel Hadžović, potpredsjednik ove organizacije.
I dok ne dobijemo istinski javni servis koji je u službi svih njegovih građana, mislim da je krajnje nemoralno i nepošteno da građani finansiraju partijske televizije, zato smo pozvali na građanski neposluh.
Ipak zaposleni u javnim emiterima ne slažu se sa ocjenama da su prije svega entitetske televizije pretvorene u partijske biltene pojedinih stranaka. Željko Tica, urednik programa federalne televizije.
Takve optužbe mogu samo odbaciti i smatram da uređivačka politika federalne televizije od njenog postanka nije izmijenjena, nije promijenjena. Bosna i Hercegovina na prvom mjestu i interes građana Bosne i Hercegovine.
Draško Ignjatić, bivši urednik informativnog programa Radio Televizije Republike Srpske, danas urednik multimedije.
Mediji čine ljudi, a ti ljudi žive u jasno definisanim društvenim odnosima. Dakle, mediji su ogledalo onoga što se dešava u državi.
Glavni odgovorni urednik magazina Slobodna Bosna, Sena Davdić, kaže kako lošoj situaciji u bosansko-hercegovačkim medijima doprinosi i činjenica da je veliki broj neambicioznih konformističkih novinara.
Jako veliki dio, ali ne bih rekao presudan dio krivice za postojeće stanje u medijima, snose i sami novinari, odnosno njihovi urednici. Potencirao sam taj faktor konformizma, nezamjeranja. Ima jedna jako dobra definicija, mislim da je izrekao filozof i možda najveći teoretičar medija na ovim prostorima, profesor dr. Đuro Šušić. Dakle, istina stvara heroje, a interes stvara robove. Dakle, riječ je o potpuno privatnim interesima i da su novinari sami pristali da budu robovi tih interesa, prije svega ekonomskih, financijskih, konformističkih i tako dalje. Dok mislim da ovih drugih, dakle, heroja koji zagovaraju istinu je jako mali broj. Mislim da je ovdje potpuno izgubljena svaka mjera zarad ličnih interesa, zarad ličnije profitabilnosti, ličnog konformizma, novinari pristaju da prodaju dušu đavolu.
I Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Mi vam predlažemo da u dokumentima dana poslušate priču o nevjerovatnom apsurdu, kako se svjedocima ratnih zločina prijeti od jedinice koja bi trebala da ih štiti. Zaštićeni svjedok Slobodan Stojanović izložen je torturi pripadnika jedinice za zaštitu svjedoka, kojeg su, kaže, ubice i pljačkaši.
To su bili bivši pripadnici JSO, trenere Boretke, svi su to pokorili ubice koji su harali, koji su pljačkali po raznim ratištima, počeo od Bosne, Hrvatske, Kosovo, pa sve do ulaska jedinice. Tamo su nas vodili po nekim stanovima gde ne bi ni stoka živao.
Sociološkinja Jana Beč-Noiman ocjenjuje.
Delovi državnih struktura učestvuju u tome što se zove strategija poricanja. Znači, ja ne kažem svi ljudi, ima časnih ljudi, ima profesionalaca, ima marginaliziranih, ima otpuštenih i tako dalje, o tome uvek treba voditi računa. Pitanje koji je odnos snaga.
U dokumentima poslušajte i zašto se građani Bosne i Hercegovine ne odlučuju da prijavljuju korupciju.
Irina Lovrić zaposlena je u Fondu za povratak BiH, organizaciji pri savjetu ministara. Primijetivši da se direktor fonda bavi financijskim malverzacijama, Irina je slučaj prijavila nadležnim institucijama. Podnijela je i dvije krivične prijave. Nakon toga slučaj je završio na odjelu za organizovani kriminal tužilaštva BiH.
Vijeće ministara nije našlo ni za shodno ni da suspendira direktora fonda i nakon stupanja na snagu dvije naredbe o sprovođenju istrage. Ja sam se obratila Agenciji za prevenciju korupcije i svim organima tražeći zaštitu, međutim niko ne reaguje. Mog direktora štiti njegova stranka koja je jako, jako u ovoj državi, to je SNSD.
Lovrić i dalje radi u Fondu za povratak. Prijavljivanje direktora itekako ju je koštalo. Smijenjena je sa pozicije i stalno doživljava diskriminaciju i mobing.
Slobodna Evropa.org.
Čujemo još i najvažnije vijesti.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine zatražilo produženje pritvora za trojicu uhapšenih u Gornjoj Maoči. Srpska policija najavila dodatne snage za osiguranje rukometne utakmice između Hrvatske i Srbije. Evropi za izlazak iz krize potrebni odlučni koraci, rekao Cameron u Davosu.
Mirjana Rakela, Mahir Lšani i Biljana Jovićević zahvaljuju vam na pažnju, uz podsjećanje slušaocima koji ostaju sa nama da za koji trenutak slijede dokumenti dana.
Dana. Radija Slobodna Evropa.
Uz srdačan pozdrav, evo što vam predlažemo da poslušate u narednih 30 minuta. Zaštićeni svjedok Slobodan Stojanović za Radio Slobodna Evropa priča da je izložen torturi pripadnika jedinice za zaštitu svjedoka koji su bili ubice i pljačkaši.
To su bili bivši pripadnici JSO Crvene baretke, svi su to pokorili ubice koji su uharali, koji su pljačkali po raznim ratištima, počeo od Bosne, Hrvatske, Kosovo, pa sve do ulaska jedinice. Tamo su nas vodili po nekim stanovima gdje ne bi ni stoka živao.
Zašto se građani Bosne i Hercegovine ne odlučuju da prijavljuju primjere korupcije?
Sve razgovore koje sam ja imao, koji su snimani, bili su po nalogu tužilaštva. Ja imam dva sakoa sa mikrofonima ovdje, međutim od toga nema ništa. Rezultat svega je toga da su glavni akteri te afere kandidati koji će iduće nedjelje biti imenovani na dva mjesta za ministre u vijeću ministara.
U emisiji govorimo i kako to da u Crnoj Gori svi vode istrage osim državno tužilaštvo. Dejan Milovac iz nevladine organizacije MANS.
Nema sumnje da upravo mediji, civilni sektor i ponekad opozicione partije imaju puno više hrabrosti, političke volje da se bave nekim slučajevima koji ukazuju na moguću korupciju, organizovani kriminal na samom vrhu vlasti.
Hrvatska vlada lijevog centra predstavila je projekciju budžeta kojom planira uštedjeti 4,6 milijardi kuna. Urednik biznis magazina Lider Miodrag Šajatović kaže da je vladin smjer dobar, ali dodaje.
I druga stvar, za sad je ovo sve još u magli. Biće zanimljivo vidjeti kako će pogođene interesne skupine tamo negdje u 4. i 5. mjesecu reagirati, hoće li biti ceste ili neće.
Evo kako u Srebrenici izgleda pohađanje osnovne škole.
Djeca koja pohađaju nastavu u područnim školama, one rade po nastavnom planu i programu Tuzlanskog kantona i onda znate kad dođu iz ovih područnih škola 5 godina, dakle gore pohađaju bosanski jezik, onda dolaze ovdje u 6. razred gdje se radi srpski jezik.
Dobrodošli na talase radija Slobodna Evropa. Sa vama danas Mahir Elšani i Biljana Jovićević.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Nijedan međunarodni sud ne može pred lice pravde privesti sve počinioce zločina. Nije to mogao ni Haški tribunal, pa je procesuiranje nižerangiranih pripadnika vojnih, paravojnih i policijskih jedinica za ratne zločine počinjene na prostoru bivše Jugoslavije ostavio nacionalnim pravosuđima. U Srbiji ta suđenja teku, ali suočavanje sa odgovornošću za zločine ide veoma mučno i tegobno. Presjek stvarnosti Srbije i političke i psihičke sugeriše utisak da je izručenje traženih haških optuženika, koje se dogodilo pod ogromnim međunarodnim pritiscima, dočekano kao olakšanje i opravdanje da se pogled u ratnu prošlost sopstvene nacije obojenu zločinom zamagli, zamuti ili preusmjeri na susjede i njihove krivce. I zastrašivanje svjedoka ratnih zločina koja se u Srbiji gotovo neskriveno odvijaju, kao što ćete čuti u priči Branke Trivić, svjedoče o tome.
Zoran Rašković, svjedok tužilaštva za ratne zločine koji je odbio program zaštite i koji pod punim imenom svjedoči o zločinima formacije Šakali na Kosovu, jedinice kojoj je i sam pripadao, navodi u pismu sudu da mu stižu pretnje i zastrašivanja, ali ne od optuženih nego iz drugih, mnogo moćnijih centara. Naveo je da mu je od visokog funkcionera policije koji je zadužen za njegovu zaštitu preneta poruka da su i Albanci vršili zločine, ali da oni svoje svedoke likvidiraju, tako da ni on ne treba da očekuje da ga iko tapše po ramenu. A o tome da se stvari u ovoj zemlji u pracu suočavanja sa ratnim zločinima i sa ukazivanjem na odgovorne za njih nisu bitno pokrenule, za naš program svedoči i zaštićeni svedok Slobodan Stojanović, bivši komandir policijske stanice, koji je u program zaštite svedoka ušao 2009. godine, da bi naprasno posle samo 4 meseca bio izbačen iz njega i vraćen u svoj grad. Štitili su ga pod navodnicima, kaže kolege iz jedinice za zaštitu svedoka, koji su bili ubice i pljačkaši.
To su bili bivši pripadnici JSO Trevene Boretke, svi su to okorili ubice, koji su harali, koji su pljačkali po raznim ratištima, počeo od Bosne, Hrvatske, Kosovo, pa sve do ulaska u jedinice. Tamo su nas vodili po nekim stanovima gde ne bi ni stoka živeo. Ja sam otišao s moje maloletno dete, tad mi je sin bio 4-5 godine starosti. Šikanirali su dete da su ga trumirali njihovim dranjem i ovo, kako te nije sramota, ti si starešina. Ja sam samo govorio ono što sam vidio. Ja nisam kriv što sam bio prisutan na ta ratišta. Pojedine kolegi su ubijali decu u starosti 3-4 meseca, a onda su ubijali jednog dečka da gore na Bajgori njegovu majku.
Stojanović kaže da nije imao priliku da se žali na ponašanje pripadnika jedinice za zaštitu svedoka jer niko u tužilaštvu nije hteo da ga primi. Nakon samo 4 meseca iz stana u Beogradu su ga bez objašnjenja vratili u Leskovac gde je živeo, samo da bi ga šikanirali i zaplašili. Kad je prvi put dao izjavu, bačena mu je bomba na lokal i kuću, a do današnjeg dana počinilac nije priveden. Kaže da mu je jedinica za zaštitu svedoka ukrala i laptop koji do dana današnjeg nije pronađen, verujući da će tamo naći dragocene podatke, ali nije bilo ničega. Zbog ovakvog šikaniranja Stojanović ne veruje da ta jedinica, ali ni tužilaštvo imaju bilo kakvog smisla. Tužilaštvo za ratne zločine i samo priznaje da sa policijskom zaštitom takozvanih zaštićenih svedoka stvari ne stoje dobro, ali dodaje da je ono samo korisnik tih policijskih usluga. I zaštitnik građana Saša Janković za Radio Slobodna Evropa ocenjuje da postoje ozbiljni prigovori na program zaštite svedoka.
S jedne strane, niti je do kraja pravno uređena njihova pravna zaštita, dakle kada se primene sve one mere koje moraju da se primene, zamjene identiteta, prestanak radnog odnosa, preseljenje na drugo mjesto. I s druge strane, i faktički čini se da, ne čini se, već ima jako puno prigovora na rad jedinice zaštitu svedoka.
Janković podsjeća da je vodio jedan postupak u kojem se ispostavilo da je bilo problema u ostvarivanju nekih prava, kao što su pravo na naknadu, pravo na lečenje dece, zato što nisu imala odgovarajuće dokumente. Zaštitnik građana dodaje da zbog izvesnih problema ne može sasvim otvoreno o ovom pitanju da govori u javnosti, ali da u pogledu zaštite svedoka postoje prepreke koje nadležni organi moraju otkloniti.
Ovo su stvari koje se zaista tiču delimično i nacionalne bezbednosti, delimično se tiču i zaštite života i bezbednosti tih ljudi. Ja nisam slobodan o tome da govorim u javnosti potpuno otvoreno, ali problemi postoje. Zaštita građana jeste u mogućnosti da pomogne tim ljudima, ali ne na način da otkloni sve probleme. Sve problemi moraju biti otklonjeni promjenom ponašanja i promjenom rada onih organa koji pružaju zaštitu i koji prave pravni okvir za tu zaštitu.
Simetrija moći u Srbiji još uvijek je na strani onih koji imaju moć da prikrivaju zločine, koji se na sreću stvarno više ne mogu prikriti, ocenjuje za Radio Slobodna Evropa sociološkinja Janja Beč-Neumann.
Delovi državnih struktura učestvuju u tome što se zove strategija poricanja. Znači, ja ne kažem svi ljudi, ima časnih ljudi, ima profesionalaca, ima marginaliziranih, ima otpuštenih i tako dalje, o tome uvek treba voditi računa. Pitanje koji je odnos snaga. Mislim da je simetrija moći na strani onih koji još uvek imaju moć da mogu to da prikrivaju ono što se stvarno na sreću više ne može prikriti. A to je jedan od dokaza više da poricanje ratnih zločina, genocida pod definiciji jeste strategija države. Tako da sada u suštini deo tih državnih službenika u policiji ili gde god, u stvari in vivo, što bi se reklo, radi na pokušaju zateškivanja, zastrašivanja, a sve proističe iz jedne na antropološkom nivou duboke kulture laži, prevare i straha, odnosno zastrašivanja koja jeste vrlo efikasna bilo gde.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
I dok građani u svijetu prijavljuju slučajeve korupcije, takva praksa u Bosni i Hercegovini se kažnjava. Oni koji korupciju prijave trpe posljedice svoje odluke. Neki od njih su smijenjeni sa pozicija koje su obnašali, a one koje su prijavljivali za korupciju nagrađeni su boljim radnim mjestom ili većom platom. Da je to moguće, poslušajmo u priči Zvijezdana Živković.
Irina Lovrić zaposlena je u Fondu za povratak BiH, organizaciji pri Savjetu ministara. Primijetivši da se direktor fonda bavi financijskim malverzacijama, Irina je slučaj prijavila nadležnim institucijama. Podnijela je i dvije krivične prijave. Nakon toga slučaj je završio na odjelu za organizovani kriminal tužilaštva BiH.
Vijeće ministara nije našlo ni za shodno ni da suspendira direktora fonda i nakon stupanja na snagu dvije naredbe o sprovođenju istrage, a zakon o državnoj službi član 50 sam je vrlo jasan, znači ako se stupi na snagu naredba o sprovođenju istrage, dužni su da suspenduju državnog službenika, što oni odbijaju da učine, a tužilaštvo opet odbija da dostavi tu informaciju vijeću ministara i to traje već 14 mjeseci. Ja sam se obratila Agenciji za prevenciju korupcije i svim organima tražeći zaštitu, međutim niko ne reaguje. Mog direktora štiti njegova stranka koja je jako jako u ovoj državi, to je SNSD.
Lovrić i dalje radi u Fondu za povratak. Prijavljivanje direktora itekako ju je koštalo. Smijenjena je sa pozicije i stalno doživljava diskriminaciju i mobing.
Pa ja sam se vratila na posao, već 5 godina trpim sve oblike zlostavljanja, poniženja, uvrede, prijetnje. Stimulaciju, otkad sam to prijavila, nisam dobila, iako su svi dobili u Fondu za povratak. Trenutno sam na bolovanju, imam bajpas u stomaku, imam vrlo teške reakcije na stres, ali teža mi je borba koju vodim sa korumpiranim sistemom u ovoj državi, pojedinim tužiocima, sudijama, jer se istrage i procesi koji se vode po zaprimljenim tužbama ili krivičnim prijavima misteriozno završavaju ili okončavaju pod vrlo tajanstvenim okolnostima.
Afera Reket pokrenuta je 2008. godine, nakon čega je BiH tužilaštvo donijelo odluku da nema osnova za krivičnu prijavu u tom slučaju. Korupciju je prijavio Nihad Imamović, bivši generalni direktor preduzeća ASA Holding, koji je okrivio načelnika opštine Novi Grad Damira Hadžića i predsjednika SDP-a Zlatka Lagumđiju za navodno traženje reketa.
Sve razgovore koje sam ja imao, koji su snimani, bili su po nalogu tužilaštva. Ja imam dva sakoa sa mikrofonima ovdje, međutim od toga nema ništa. Rezultat svega je toga da su glavni akteri te afere kandidati koji će iduće nedjelje biti imenovani na dva mjesta za ministre u vijeću ministara, da je onaj koji je plaćen da suzbija kriminal, da se bori protiv kriminala, prije godinu dana imenovan za federalnog ministra. Meni je žao onih ljudi koji su pošteno radili na istrazi, oni su svi penzionisani ili su maknuti sa svojih mjesta.
Iako sada penzioner, Imamović ne vjeruje u pozitivan epilog tužbe. Navodi da i danas doživljava mnoge neprijatnosti.
Ja sam u ovom trenutku i predsjednik udruženja poslodavaca, jedan strašan pritisak se vrši na mene da me smijeni. Moja supruga je viceguverner Centralne banke. Strahoviti pritisci se vrše da se ona smijeni.
Imajući direktan pristup dokumentima, bivša uposlenica javnog preduzeća Centar Skenderija Višnja Marilović poduzela je odgovarajuće mjere, jer je željela zaustaviti rukovodstvo koje je, kako kaže, državni kapital dovelo u propast. Tadašnji direktor, koji je dobio novu, bolju poziciju, nadzornom odboru je ostavio novu sistematizaciju radnih mjesta, uz preporuku da se eliminišu svi uposlenici koji su Višnji pružali moralnu podršku. Iako je uporedo obavljala i funkciju predsjednika sindikalne podružnice, te time bila zaštićena od otkaza, ipak ga je dobila.
Izlazile su i kantonalne inspekcije rada, poništavale ta njihova rješenja, ali tu se ogleda jedan vid korupcije, odnosno nesposobnosti države da zaštiti, jer kantonalne inspekcije rada izriču minimalne kazne firmi, to je 1000 maraka, a šta se kasnije dešava, da li su oni postupili po tom rješenju, oni više nema ingerencija. Upućuju vas na sud kao fizičko lice da ganjate svoja prava, a vi vrlo dobro znate da čovjek koji je u stanju ekonomske potrebe ne može platiti ni advokata ni tužbu koja u principu traje od 2 do 5 godina.
Višnja, koja je i samohrana majka, plaši se da neće u državi duboko korumpiranoj naći posao.
Reputacija ova vam samo može štetiti, da ste prijavili kriminal u našem društvu, nikako vam ne može koristiti.
BH uzbunjivači startali su prošle godine. Preko stranice www.uzbunjivači.ba preko 50 Bosanaca i Hercegovaca prijavilo je slučajeve korupcije. Uskoro će biti formirano i udruženje. Koordinator inicijative za zaštitu uzbunjivača u BiH, Bojan Bajić.
Prava zaštita uzbunjivača znači da se donese zakonska legislativa koja u potpunosti štiti uzbunjivača, sprječava mogućnost otkaza, osvete, odmazde. U ovoj sadašnjoj situaciji uzbunjivača udaraju sa svih strana. strana.
Ponovo Irina Lovrić.
Nadam se da će ovo što sam ja uradila i što mislim i dalje da činim ohrabriti druge ljude da izađu da progovore o ovome problemu koji izjeda naše društvo i koji svakoj mogućoj pori našeg društva.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Zvijezdan Živković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
U Crnoj Gori korupcionaške afere i sumnje u postojanje organizovanog kriminala češće istražuju i pokreću mediji, nevladin sektor i opozicione partije, nego što to čine državni organi, tužilaštvo, policija i nadležne agencije. Zašto je to tako, čućemo od Petra Komnenića.
Predsjednik opozicione socijalističke narodne partije juče je crnogorskom tužilaštvu predao dokumentaciju koja navodno dokazuje da je bilo krupnih zloupotreba tokom lokalnih izbora za predsjednika opštine Žabljak 2009. godine. Milić je kazao da osnovano sumnja se radilo o poslovima koji su za posljedicu imali ne samo nelegalnu i nezakonitu proceduru, već i sticanje ogromne imovinske koristi na štetu budžeta. Socijalistička narodna partija nije jedina koja je tužilaštvu dostavila sličnu dokumentaciju. To je u više navrata ranije vezano za niz drugih slučajeva i spornih privatizacija činio i opozicioni pokret za promjene. Na pitanje kako je moguće da uprkos brojnim sumnjivim okolnostima nadležni organi gotovo po pravilu sami ne pokreću i iniciraju takve slučajeve, poslanik SNP Aleksandar Damjanović za Radio Slobodna Evropa kaže.
Imao sam nekoliko puta prilike na sjednicama odbora za politički sistem kod rasprave oko izveštaja tužioca da pitam gospođu vrhovnu državnu tužiteljku da li tužioci čekaju da im neko drugi servira poslo ili sami se bave svojim poslom. Naravno, u opisu svakog tužioca je da prati, osluškuje ono što se govori u javnosti, naročito ako to dolazi od strane političara, bilo onih glas ili opozicije, predstavnika medija, predstavnika MBO-a. Naravno, to je i osnovni razlog zašto smo mi nezadovoljni sa radom državnog tužilaštva i personalno vrhovnog državnog tužioca, i to smo nekoliko puta istakli i na skupštini, i mislimo da bez dubokih rezova u tužilaštvu ne može biti dubokih rezova u Crnoj Gori što se tiče kriminala i korupcije.
U nevladinoj organizaciji MANS, koja je inicirala više spornih korupcionaških afera, od zavale do akvaparka, kažu da kod nadležnih ne prepoznaju esencijalnu političku volju da krenu u obračun sa sistemskom korupcijom i organizovanim kriminalom. Koordinator MANS-a Dejan Milovac.
Nema sumnje da upravo mediji, civilni sektor i ponekad opozicione partije imaju puno više hrabrosti, političke volje da se bave nekim slučajevima koji ukazuju na moguću korupciju i organizovani kriminal na samom vrhu vlasti. Svakako i mediji i civilni sektor nemaju ni izbliza onoliko kapaciteta koliko za ovakvu vrstu posla imaju policija i tužilaštvo, ali ono što je velika razlika jeste da u policiji i tužilaštvu još uvijek ne postoji onaj ključni sastojak uspješne borbe protiv korupcije, to je i neće biti iznenađenje politička volja. Mamanac je čak i od samog tužilaštva dobio potvrdu da krupni slučajevi češće dolaze od naše organizacije nego što dolaze od policije, što je zaista poražavajuće za jedan aparat koji slovi među najkompleksnijim, najbrojnijim u Evropi kada se uzme odnos broja službenika policije i broja stanovnika. Moram reći da jednostavno ono što mi smatramo da i dalje sprečavaju policiju tužilaštvo se bavi korupcijom jednog kriminala u vrhu vlasti jeste politička volja, odnosno njihova zavisnost od ključnih političkih igrača.
Tokom godina množe se primjedbe na račun tužilaštva i policije, koji, tvrde kritičari, ne samo da ne pokreću sporne slučajeve, već ignorišu i one koje detaljno elaboriraju mediji, civilni sektor i pojedine parlamentarne stranke. Naši sagovornici podsjećaju da su nadležni uglavnom reagovali nakon pritiska sa strane. Tako je bilo u slučaju Šarić, a najsvježiji primjer pod pritiskom inicirane istrage je afera Telekom, u kojoj se nepoznati crnogorski zvaničnici terete da su prilikom privatizacije te državne kompanije uzeli pozamašan mito. Aleksandar Damjanović kaže da je tužilaštvo više puta postavio pitanje koliko puta je samoinicijativno reagovalo, ne čekajući policiju ili nekog drugog da ga alarmira.
Dobio sam odgovor da su takvi slučajevi najčešće u fazi izviđaja koji dugo traju zbog obimnosti. Naravno, radi se o tome da nema političke volje u ključnim institucijama da se uđe u brzo i efikasno razrešavanje krupnih kriminalnih slučajeva. I onda dobijamo za posljedicu da i prijave koje dolaze od nekih institucija koje smo nabrojali zarušavaju kako zarušavaju. Najčešće u fiokama stoje dugo i čekaju neko novo vrijeme.
I Dejan Milovac kaže da se nadležni ne žure, čak ni kada im civilni sektor, mediji ili stranke serviraju dokaze.
Istrage obično traju po nekoliko godina i nažalost čak i kada se one pokrenu, znači pod pritiskom koji postoji i od strane medija, od civilnog sektora, ali pod pritiskom koji postoji međunarodne zajednice, prvo redu Europske unije, te istrage ne rezultiraju dovoljnim brojem dokaza i onakvim postupkom koji
jedan takav slučaj zaslužuje i jedan od najboljih primjera za to jeste svakako i sam slučaj Zavala, o kome je jako puno govoreno, a koji je nakon dvogodišnje istrage rezultirao to tim procesom koji ne obuhvati dalje ključni igrač. Čak i kada vi podnesete krivičnu prijavu, date dovoljan broj dokaza, tužilaštvo iz nekog razloga i dalje prolongira istragu, odnosno istrage traju godinama.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Hrvatska vlada planira smanjiti budžetsku potrošnju u ovoj godini za oko 600 miliona eura, smanjiti porezno opterećenje na preduzetnike i povećati porez na dodatu vrijednost sa 23 na 25%. Lijeva i desna opozicija i sindikati oštro kritikuju vladine najave. Slušamo Enisa Zebića.
Uštedama na rashodnoj strani od 4,6 milijardi kuna, oko 600 milijuna eura, 2 milijarde kuna uštedjeće se na rashodima za zaposlene u javnom sektoru, a milijardu na poticajima za poljoprivredu. Neće biti otpuštanja ni smanjenja plaće u javnom sektoru, nego će se smanjiti dosadašnji veliki broj prekovremenih, ukinuti dodatno nagrađivanje te otkazati ugovore o djelu i na određeno vrijeme. Neke poreze, pogotovo one koji su opterećivali gospodarstvo, se smanjuje, a rupu u proračunu nadoknadit će se dizanjem stope poreza na dodanu vrijednost sa sadašnjih 23 na 25%. Premijer Zoran Milanović.
Mjere na prihodnoj strani proračuna bit će provedene na način da se ukupno porezno opterećenje u zemlji ne izmijeni. Neke poreze uvodimo, neke poreze smanjujemo, potpuno ih ukidamo, neke doprinose smanjujemo. Niko nije govorio da je povećanje PDV-a išta dobro. Ono što ćemo pokušati učiniti je kompenzirati na drugoj strani onima koji zarađuju manje.
Jedna od mjera bit će i povećanje neoporezivog dijela plaće sa 1800 kuna na 2200, odnosno sa 240 na 290 eura. Opozicija i sindikati dočekali su ovu vladinu projekciju proračuna na nož. Šefica glavne oporbene stranke HDZ Jadranka Kosor nazvala je to lošim startom, a bivša ministrica financija Martina Dalić upozorila je da će povećanje PDV-a pojesti efekte povećanja neoporezivog dijela plaće.
Povećat će se ta plaća za 50-ak kuna, ali sa 2% povećanja PDV-a teret tog istog građanina biti će nekih 90 kuna veći za PDV.
Šef lijeve oporbene stranke Laburista Dragutin Lesar upozorava kako je izostalo snažnije oporezivanje dobiti i dividende.
Ovakve blage promjene u poreznom sustavu i raditi projekciju proračuna na ovome jasna je poruka. One najsiromašnije, dakle njih je 44 tisuće, nešto će pokušati zaštititi, srednji sloj uguliti do kraja, financijski, bankarski sektor je ponovno nagrađen. O ovome neće biti bolje. Osim onima kojima je do sad bilo odlično, dakle financijskom sektoru u cjelini.
Da će povišenje stope PDV-a dovesti do vala poskupljenja koji će pogoditi najširi krug građana, upozoravaju i sindikati. Analitičari velikih banaka hvale pak projekciju proračuna, naglašavajući kako je ovo prvo smanjivanje rashoda unazad 4 godine. I urednik biznis magazina Lider Miodrag Šajatović za naš radio kaže kako je smjer kojim se krenulo dobar.
Pitanje je šta će ministarstvo rezati i kako će izgledati proračuni ministarstva. To je jedna stvar. I druga stvar, za sad je ovo sve još u magli. Biće zanimljivo vidjeti kako će pogođene interesne skupine tamo negdje u 4. i 5. mjesecu reagirati, hoće li biti cesta ili neće.
Vlada je danas izgubila briljantnog analitičara i energičnog operativca Vladimira Ferdeljija. On je dugo vremena vodio jednu od najuspješnijih hrvatskih izvoznih tvrtki, a u novoj vladi postavljen je sa pomoćnika ministra prometa i infrastrukture sa zadatkom da uvede red u javna poduzeća koja su sada izvor gubitaka i korupcije i od njih napravi solidan izvor prihoda. Zbog intervjua u kojem je kritizirao vladu zbog nedostatka odlučnosti, premijer Milanović ga je danas smijenio.
Dakle, ja gospodina niti ne poznam. Međutim, želim se ispričati hrvatskim građanima što će takav zakon morati financirati 6 mjeseci dužnosničke plaće.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Vijesti, analize, intervjuj, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Roditelji bošnjačke nacionalnosti čija djeca pohađaju osnovnu školu Petar Petrović Njegoš u Srebrenici ovih dana su predali peticiju kojom traže uvođenje nacionalne grupe predmeta u školi. Predali su je predstavnicima Skupštine opštine. Ne treba ni govoriti da je ovo odmah podiglo velike tenzije između odbornika srpske i bošnjačke nacionalnosti, a tenzijama je još više doprinio dodatni zahtjev roditelja da se promijeni ime naziva škole jer roditelji smatraju da je Njegoš bio veliki mrzitelj Bošnjaka. Zbog svega ovoga i nastavak školske godine doveden je u pitanje. Maja Nikolić ima priču u cjelini.
Osnovnu školu Petar Petrović Njegoš u Srebrenici pohađa gotovo pola djece bošnjačke nacionalnosti. Njihova 143 roditelja potpisali su peticiju kojoj navode brojne zahtjeve. Predstavnik roditelja Alija Tabaković.
Imajući u vidu da je 50% bošnjačke djece, odnosno 49,5% bošnjačke djece koja pohađaju nastavu osnovne škole Petar Petrović Njegoš, mi smo se onda odlučili da, jel kao roditelji, pokrenemo inicijativu za ostvarivanje naših ustavom zagarantovanih prava. Pa smo tražili da se imenuje bar pomoćnik direktora škole, da se imenuje sastav školskog odbora onako kako to zakon nalaže, trenutno 7 članova, mi imamo 2 člana u školskom odboru, da se uvede nacionalna grupa predmeta, odnosno bosanski jezik i historija.
Tabaković naglašava da je najvažnije da se uvede nacionalna skupina predmeta od 6. razreda osnovne škole. Evo i zašto.
Što djeca koja pohađaju nastavu u područnim školama, one rade po nastavnom planu i programu Tuzlanskog kantona i onda znate kad dođu iz ovih područnih škola 5 godina, dakle gore pohađaju bosanski jezik, onda dolaze ovdje u 6. razred gdje se radi srpski jezik i to je dijete, dakle, u startu osakaćeno za 5 godina nastavnog gradiva koje ćemo se ovdje tražiti, jel, planu i programu u 6. razredu.
I dok roditelji smatraju da su ovo realni zahtjevi, odbornici iz reda srpskog naroda ocijenili su ovu peticiju kao pokušaj politizacije obrazovanja i stvaranja krize u Srebrenici u godini izbora. Momčilo Cvjetinović, odbornik Skupštine općine Srebrenica.
Pa ja smatram da dio tih zahtjeva roditelja bošnjačke djece jeste političkog karaktera. Naravno da svi treba da insistiraju na svojim pravima i dostojanstvu svom i ljudskim i onim koje je zakon odredio, ali to ne treba raditi na štetu drugih naroda. Zbog tih te isforsirane grupe nacionalnih predmeta mi imamo slučaj u osnovnu školu Potočarima da 50 učenika srpske nacionalnosti ne pohađaju tu školu već idu u susjedni Bratunac. Jer ima i peticija srpskih roditelja koja je krenula od jučer da se potpisuje.
Osim ovoga, roditelji su uputili zahtjeve za promjenom naziva osnovne škole Petar Petrović Njegoš, zamjenik načelnika Srebrenice Čamil Duraković.
Sasvim legitiman, zakonski utemeljen zahtjev od strane roditelja i to je stvar koja će se sigurno u potpunosti morati ispoštovati. Naziv škole također je neka stvar koja se može rješavati na lokalnom nivou preko odnosno školskog odbora.
Roditelji bošnjačke djece smatraju da škola Petar Petrović Njegoš treba nositi staro ime Mihajla Bjelakovića, a Bjelaković je bio narodni heroj. Međutim, Momčilo Cvitinović smatra da se ovim zahtjevom dovodi u pitanje suživot u Srebrenici.
Taj suživot koji se u Srebrenici odvija, on mora da podrazumijeva izvjesne kompromise, ali ne na sve. Smatram da je dio političkih tih zahtjeva oko promjene naziva škole. Da se Petar Petrović Njegoš se ne može tumačiti prosto i jednostavno kao što ga tumači predsjednik Islamske vjerske zajednice u Srebrenici. Ni slučajno se to tako ne može jer on je kosmopolita i ako ima nekih sadržaja koji se eventualno mogu podvesti pod uvredljivo, to govori i naciji, on su izraz vremena istorijskih događaja tog vremena, kao što smo i mi prošli kroz te ratove i sukobe, tako je bilo u to doba u Crnoj Gori, tako da je to nije zapravo njegove stavove, već određenih junaka.
Ne uvede li se nacionalna skupina predmeta i ne počnu li se stvari rješavati kompromisom, Čamil Duraković smatra da će djeca imati dodatne probleme i kada krenu u srednju školu.
Srednja škola bi trebala biti prirodan slijed događaja jer kako ćemo imati djecu koja u osnovnoj školi imaju nacionalnu grupu predmeta, dođu u srednju, moraju polagati prijemni recimo kad je jezik u pitanju. Uče bosanski do 9. onda u srednjoj školi dolaze na prijemni srpskog jezika. To je također neprirodna stvar koja bi trebala biti logika slijeda da se rješava i srednja škola. Ali evo na neki način je to pošlo inicijativom roditelja u osnovnoj školi, nadam se da će biti razumijevanja da to
bude i srednja škola.
Svi ovi zahtjevi bili su predmet rasprave na tematskoj sjednici Skupštine općine Srebrenica, koja je osnovala radnu skupinu koja će u razgovoru s ministrom prosvjete i kulture Republike Srpske Antonom Kasipovićem probati naći rješenja za problema u oblasti obrazovanja na području Srebrenice. U Ministarstvu prosvjete i kulture Republike Srpske ozbiljno su shvatili zahtjeve roditelja i za kraj tjedna zakazali sastanak sa članovima radne skupine. Šefica kabineta ministra prosvjete i kulture Rajka Manojlović.
Upoznati smo sa zahtjevima, neki od tih zahtjeva je moguće kroz određenu proceduru udovoljiti, nekima ne.
Tako posljednjih dana Srebrenica muku muči s problemom kako da i onako sve nacionalno podijeljeno bude još i dodatno nacionalno obojeno. Za Radio Slobodna Evropa, Maja Nikolić.
U dokumentima dana za 26. januar toliko. Pozdrav od Mahira Elšanija i Biljane Jovićević. Do slušanja.